Dëgjues të nderuar, mirë dita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minutat vijues do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valon Atila. Njemi fillimisht me titujt kryesor. Goditet rjeti dyshuar kriminal në krye me deputetin Azem Syla. Rasti i Sejdi Thaçit i zhdukur për 17 vjet nxit huti dhe dilema. Freedom House fut Maqedoninë në grupin e shteteve aspak të lira sa i përket lirisë së medias. Donald Trump dhe Hillary Clinton forcojnë pozicionet në garën për president të SBA-s. Për këto dhe materialet të tjera qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Policia e Kosovës dhe ajo e misionit të Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit kanë kryer sot një operacion të gjerë të bastisjeve në Prishtinë. Operacioni është zhvilluar në ndyshimet për krim të organizuar, pastrim të parave dhe keqpërdorim të detyrës zyrtare. Arton Konushevci raporton në detaje.
Prokuroria e Shtetit të Republikës së Kosovës ka sqaruar se policia e Ulexit në bashkëpunim me policinë e Kosovës ka kryer një operacion kërkimi dhe arrestimi në kuadër të një hetimi penal, duke zbatuar urdhrin e një gjyqtari të procedurës paraprake të gjykatës themelore të Prishtinës. Në një komunikat për media, prokuroria ka sqaruar se hetimi ka të bëjë me një grup të madh të organizuar kriminal, i cili ka qenë aktiv nga viti 2006 deri më sot, i përbërë nga qytetarë nga Kosova dhe Serbia, i kryesuar nga Azem Syla, deputet i Kuvendit të Kosovës nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, njëherë është ish komandant i lartë i ushtrisë lirimtare të Kosovës. Antarët e këtij grupi të organizuar kriminal kanë bashkëpunuar secili me një rol të veçantë për të privuar Kosovën nga pronat shtetërore në një vlerë prapërsisht prej 30 milion eurosh nëpërmjet veprimeve kriminale përfshirë falsifikimin e dokumenteve zyrtare dhe dhënien e rushfetit për zyrtarët publik. Të dëmtuar janë buxheti i shtetit të Kosovës dhe familjet sërbe të Kosovës, autorizimi i të cilve për të dhënë parcelat e tokave me qira është keqpërdorur nga grupi organizuar kriminal, thuhet në komunikat. Aty theksohet se rreth 350 policë kanë bastisur rreth 42 lokacione që lidhen me 40 dyshuar të një hetimi penal që është duke vazhduar. Gjatë operacionit, 6 persona janë arrestuar dhe të njëjtit do të dalin para gjykatës. Postirash në komunikat thuhet se një pjesë e koncentrueshme e parcelave të tokës të përfshira janë sekuestruar përkohësisht me urdhër të gjyqtarit të procedurës paraprake të gjykatës themelore të Prishtinës. Në radhë të parë, ky proces ka për qëllim ta rikthej tokën në pronësitë e pronarëve të ligjshëm publik. Rasti përfshin veprime penale të krimit të organizuar, pastrim parash, keqpërdorim i pozitës zyrtare, falsifikimi dokumenteve zyrtare, dhënje e marrje rushfetit, thuhet në komunikat. Me këtë rast, sipas njoftimit të disa të pandehur në hetim, janë qytetarë serb që jetojnë në Serbi dhe gjatë hetimit thuhet se ka pasur bashkëpunim efektiv me zyrën e lartë e prokurorit për krim të organizuar në Beograd. Urdhri për arrest në lidhje me disa të pandehur nuk është ekzekutuar pasi që këta të pandehur janë aratisur ose janë jashtë vendit. Udhëheqësi i grupit Azem Syla, deputet i parlamentit, është në arrati në këtë moment. Me gjithë përpjekjet e vazhdueshme të policisë e Kosovës gjatë 10 ditëve të fundit për ta përcaktuar vendodhjen e Azem Syles, ai nuk është gjetur dhe i ka ikur administratës, është sqaruar në komunikat. Veç deputetit Syla, policia po kërkon edhe personat e tjerë, raportohet se janë rreth 40 persona që po kërkohen. Në mesin e të ndaluarve është edhe ish kryetari gjykatës komunale Nuhi Uka, i cili është parë duke hyrë në pallatin e drejtësisë i shoqëruar nga policia. Policia Ulexit dhe hetues një kohë të gjatë kanë qëndruar në zyrën e avokaturës së Nuhi Ukës, ku kanë marrë një pako me dokumente. Edhe zyra avokatit Megjit Syla është bastisur nga policia. Avokati Syla në një deklaratë për Radion Evropa e Lirë tha se policia ka bastisur zyrën e tij. Ai ka thënë se policia nuk ka marrë asgjë nga zyra e tij dhe se ai nuk është shoqëruar në polici.
Po i referon në urdhri për bastisje, ku në vitin 2014 ku ka marrë një vendim për zhvillimin e hetimeve, dhe tash 2014 fiks para 2 viteve, po urnohet bastisja. Pak është absurde kjo punë, pa të marrën pyetje kush pa të prezantuar asnjë provë sen, sidoqoftë ka një dyshim, po thojnë që kam ndihmuar në rast partjen e pronës emër të familjes Stevic. Nuk e di as kush është familja Stevic, as kush është ky person. Unë po supozoj që ka të bëjë me një autorizim që ka mujtë dikush me kesh për dorë.
Presidenti i Republikës e Kosovës, Hashim Thaçi, ka mbështetur aksionin e policisë e Kosovës dhe Uleksit, lidhur me pastisjet e sotme nga autoritetet e rendit. Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, ka kërkuar se të gjithë emrat që janë përfshirë në raste gjyqësore t'i ofrojnë bashkëpunim të plot policisë dhe prokurorisë. Lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar është çelësi ndërtimit të shtetit demokratik e të drejtë, çelësi të ardhmes tonë evropiane. Pres nga të gjithë ata që janë të përfshirë në raste gjyqësore, t'i ofrojnë bashkëpunim të plot policisë dhe prokurorisë, ka thënë Thaçi në Facebook. Edhe kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, u ka dhënë mbështetje autoritetëve të rendit lidhur me aksionin për bashkëpunim dhe arrestime.
Ne jemi përcaktuar për shtet ligjor, prokuroria dhe gjyqësia ta kryejnë punën e tyre në mënyrë të pavarur dhe në njëjtën kohë të prisim epilogun e vendimeve të tyre.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kryeministri i Kosovës Sisam Mustafa ndodhet në Bruksel, ku po zhvillon takime me zyrtarë të lartë evropian. Është thënë se takimet kanë të bëjnë me disa çështje që lidhen me përafrimin e Kosovës me Bashkimin Evropian. Ne kemi zhvilluar një bisedë telefonike me korrespondentin tonë në Bruksel, Agustin Paloka, i cili na sjell më shumë hollësi.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa do të takohet sot në Bruksel me presidentin e Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker, një takim të cilin edhe në Komisionin Evropian edhe në qeverinë e Kosovës e kanë quajtur si të rëndësishëm për shumë çështje që lidhen me proceset e përafrimit të Kosovës me Bashkimin Evropian. Burimet e Komisionit Evropian ndonë se nuk kanë dashur të thonë saktësisht se çfarë mund të ndodhë së shpejti lidhur me liberalizimin e vizave, kanë thënë se kjo do të jetë ndër temat e diskutimeve në këtë takim, pasi që, si thonë ata, tash është krijuar një moment i favorshëm për të lëvizur ndoshta me procesin e liberalizimit të vizave edhe me Kosovën në kohën kur Komisioni tashmë ka vënë rekomandimin që vizat të hiqen për Ukrainën dhe Gjeorgjinë dhe kur pritet që deri në fund të muajit qershor të hiqen vizat edhe për Turqinë, siç i është premtuar këtij shteti me një marrëveshje të arritur për menaxhimin e krizës së migrantëve. Mirëpo përkundër kësaj, zyrtarët e Komisionit Evropian tërheqin vërejtjen se nuk mund të thuhet saktësisht se kur do të mund të ndodhte ky rekomandim dhe nëse ndodh, gjërat do të kalojnë në duart e shteteve anëtare në Këshillin e Bashkimit Evropian. Ajo që thonë në Komisionin Evropian është se Kosova padyshim ka arritur përparim në përmbushjen e kritereve që dalin nga dialogu i liberalizimit të vizave, mirëpo ky përparim duhet të vlerësohet pozitivisht edhe nga ekspertët e Komisionit Evropian dhe nga ekspertët e vendeve anëtare. Po ashtu tërheqin vërejtjen se në Kosovë duhet të vazhdoj lufta kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, sikur edhe përpjekjet e përbashkëta që Kosova, rajoni dhe e tërë bashkia ndërkombëtare dhe BE-ja i bëjnë për të luftuar kundër radikalizimit dhe ekstremizmit fetar që mund të çojë edhe deri tek bashkimi i disa të rinjve në strukturat terroriste në Siri dhe Irak. Raportet ekonomike në mes të Kosovës dhe BE-s dhe bashkëpunimi pas hyrjes në fuqi të marrëveshjes së stabilizimit asociimit, po ashtu pritet të jenë temat të bisedimeve të presidentit të Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker dhe kryeministit të Kosovës Isa Mustafa. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Luftimi i korrupsionit është i domosdoshëm për mirëqenien e qytetarëve kosovar, për investime dhe për integrimin evropian. Ka qenë kjo porosia e ambasadorëve të huaj që veprojnë në Kosovë në një debat që është mbajtur sot në Prishtinë. Debatin e ka përsjell Luljeta Krasniqi.
Zbatimi i ligjit, luftimi i krimit dhe korrupsionit brenda dhe jashtë sistemit të drejtësisë në Kosovë është rruga e vetme për të sjellë mirëqenie për qytetarët e këtij vendi, për të sjellë investime të huaja dhe për të përshpejtuar rrugën drejt bashkimit evropian, thon ambasador të akredituar në Kosovë. Në një debat me temën korrupsioni në Kosovë, luftimi apo promovimi i korrupsionit, ambasadorët kanë theksuar se niveli i lartë i korrupsionit dhe krimit të organizuar nuk duhet pranuar dhe duhet të punohet që të ndryshohet kjo gjendje. Ambasadori amerikan në Prishtinë Greg De La Vica thënë se zhdukja e tërsishme e korrupsionit është e pamundur të pritet, por ajo që mund të pritet është luftimi kësaj dukurie. Luftimi i korrupsionit shton ai nën kupton për kushtimin e gjithë qeverisë, shoqërisë civile dhe të gjithë mekanizmave, nga se askush i vetëm nuk mund t'ia del në luftën kundër tij. Hapi tjetër, sipas ambasadorit Delavi, ka të bëjë me përkushtimin e plotë të luftimit të korrupsionit brenda sistemit gjyqësor. Zyrtarët publik të akuzuar për korrupsion duhet të suspendohen, përderisa rastet të mos bardhën, ka thënë Delavi. Mes tjera, ai ka thënë se korrupsioni dëmton gjithë Kosovën dhe zhvillimin e saj si shtet dhe shoqëri. Korrupsioni është problem i madh për Kosovën, i zvoglon investimet e huaja, shton papunësinë dhe minon sundimin e ligjit, po ashtu ngadalson përparimin e Kosovës në rrugën drejt integrimeve evropiane, ka thënë Delavi. Monitorimi i drejtë për drejtë i bërë sistemit prokurorial dhe sistemit gjyqësor nga Instituti i Kosovës për Drejtësi të publikuar të mërkurën ka vënë pas se Kosova vua nga mungesa e vullnetit për të luftuar korrupsionin në praktik në të gjitha hallkat e pushtetit. Luftimi i korrupsionit të nivelit të lartë mbetet të retorik, përderisa rezultatet konkrete mungojnë. Subjekti i hetimeve dhe ngritjes së akt akuzave për korrupsion vazhdojnë të mbesin personat e profilit të ulët, eventualisht të mesëm dhe personat të cilët janë zhveshur nga pushteti apo përkrarja politike, thuhet në këtë monitorim. Ndërka që ambasadori Britanisë së Madhe në Kosovë, Ruari O'Connell, i ka bërë thirrje autoriteteve kompetente që të luftojnë krimin dhe korrupsionin në Kosovë. Sipas tij është koha që Kosova të ketë një shtet ligjor ku sundon ligji dhe askush nuk është mbi ligjin.
Ju inkurajoj që të gjithë ju, prokuror dhe gjykatës të ndershëm dhe heroin të Kosovës, të luftoni krimin, duke i filluar për brenda sistemit, duke i denoncuar të gjithë ata që janë të përfshirë në krim dhe të korrupsion. Ne kemi një interes të përbashkët. Nëse dështon sundimi i ligjit në Kosovë, ju do të vuajeni për shumë problemeve, si krim të organizuar, korrupsion edhe më keq.
Në anën tjetër, Nehati Drizi, kryesues i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, ka theksuar se korrupsioni si fenomen është i pranishëm në Kosovë dhe se po punohet në vazhdimësi në luftimin e kësaj dukurie.
Korrupsioni nuk mund të luftohet lehtë. Këtu duhet një angazhim i të gjitha institucioneve, në radhë parë të sundimit të ligjit, por edhe institucione të tjera shtetërore, në që të luftohet kjo dukuri.
Ndryshe në raportën ndërkombëtare përfshirë edhe atë Transparency International që masin perceptimet e qytetarëve, Kosova vlerësohet me nivelin më të lartë të korrupsionit në rajon. Raporti i progresit të Komisionit Evropian për Kosovën ka adresuar qartë kërkesën për të luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kthimi i Sejdi Thaçit nga Serbia në Kosovë pas 17 vjetësh ka nxitur huti dhe dilema. Emri i tij ka figuruar në listën e personave të zhdukur të luftës së fundit në Kosovë. Komisioni qeveritar për personat e pagjetur ka kërkuar që familjarët e të zhdukurve të tjerë ta marrin këtë rast me rezerva derisa të verifikohet se ku ka qëndruar Sejdi Thaçi. Kronike përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Sejdi Thaçi, rreth 80 vjeç, nga komuna Klinës, është kthyer nga Serbia në Kosovë pas 17 vitesh që kur konsiderohej person i zhdukur i luftës së fundit. Emri i tij figuron edhe në listën e personave të pagjetur të luftës. Kthimin e tij e kanë konfirmuar udhëheqës të Komisionit Qeveritar për Personat e Pagjetur. Prenk Gjeta, i drejtuesi këtij komisioni, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se me datë 18 prill, Thaçi është kthyer në shtëpi, por gjendja e tij shëndetësore ishte raportuar si jo e mirë. Duke u bazuar në deklaratat e familjarëve, Gjeta i thotë se i kthyeri nuk di të tregoj se ku ka qëndruar në Serbi gjatë kësaj periudhe.
Kështu që nuk di më tregu sipas këtyre gjithë se ku ka qenë, ku ka qëndru, din me thonë se ka ardhë nga Mitrovica me një taksi deri në fshatin ku ka jetu, shtu, këto e blanat.
Emri Sejdi Thaçit figuron i zhdukur edhe në listën e Komitetit e Kryqit e Kuqën Ndërkombëtar, pasi vëllai i tij e ka paraqitur atë si të zhdukur. Kështu thot për Radio Evropa e Lirë Bekim Blakaj, drejtori ekzekutiv i Fondit për të drejtat humanitare në Kosovë. Blakaj tregon se Sejdi Thaçi në janar të vitit 1999 është ndarë nga vëllai i tij në qytetin e Pejes dhe që atëherë nuk ka pasur kontakte me familjar.
Nuk ka pas indicje që ka qenë i arrestuar, i vrarë apo diçka i tillë, po vetëm i kanë humbë kontaktet dhe nuk kanë pas më kontakte deri me tani. Po unë
nuk jam i sigurt që kanë bërë në Serbi. Kjo mbetet më hetu tash.
Sejdi Thaçi, i cili ka qenë i pamartuar në Kosovë në vitet e 90-ta, ka jetuar dhe punuar në Serbi.
Dikun gjatë verës, vitit 99, e tutje, komiteti kryesor ndërkombëtar ka pasur qasje në gjitha burgjet e Serbisë. Dhe i ka evidentuar gjithë shqiptarët që kanë qenë në burgje. Normalisht vitin 2002 ose 3 në së zgaboj, ka qenë i procesi amnestisëve, gjitha ta janë liru për post disave që kanë qenë për vepra ordinere, dhe mëhon që s'kanë qenë parestum lidhje me luftën.
Për rastin e Sejdi Thaçit, për Radio Evropa e Lirë, ka folur edhe një piti Hysen Thaçi. A i tregon se që 17 vite nuk kanë pasur kontakt me agjen Sejdi, kurse këthimin e ti e qua në mrekulli.
Edhe nuk kemi ditë deri tash kur gjë për to, mirë po me para një javë, me 18-in, me 18-in, dhe vjores një zhetë e 30 minuta ka orë dhe më thonë në shte, edhe gjendja nuk është aqe mirë, nuk kemi besu kur që vjen, shpesh një mrekulli.
Por prenë këtë gjetaj nga Komisioni Qeveritar për personat e pa gjetur të Kosovës, kërkon nga familjet e personave të pagjetur që këtë rast ta marrin me rezerva derisa të verifikohet nëse Thaçi ka qenë i burgosur apo ka qëndruar në ndonjë kamp.
Familjet duhet ta marrin me rezervë derisa të verifikojnë a vërtet a ka qenë i burgosur në ndonjë kamp, a ka qenë i lira, ku ka jetuar, si ka jetuar, është vërtet që ai sipas informacioneve familjes a i ka qenë pensionist nga vitin 92 i një kompanije të Beogradit, tash të vërtetën do ta hulumtojnë.
Rasti i kthimit të Thaçit në shtëpi pas 17 vitesh ka nxitur reagime dhe huti e dilema në Kosovë. Aktualisht, llogaritet se ka dhe 1666 persona të pagjetur të luftës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Maqedonia ka shënuar rënjen më të madhe sa i përket lirisë së shtypit. Raporti i organizatës për të drejtat e njeriut Freedom House e ka zhvendosur Maqedoninë nga grupi i shteteve pjesërisht të lira në grupin e shteteve as pak të lira. Njohësit e çështjeve të mediave thonë se raporti pasqyron realitetin në të cilin ndodhet Maqedonia. Dëgjojmë në këtë temë korespondentin tonë në Shkup, Isuf Kadriu.
Maqedonia vazhdon të afundoset se i përket lirisë së shprejes. Në raportin për vitin 2015 të organizatës për të drejtat e njeriut Freedom House, Maqedonia nga vendi pjesërisht i lirë ka kaluar në vendin e 136 apo në grupin e vendeve të cilësuara si as pak të lira, ku bën pjesë Rusia, Turqia dhe vende tjera aziatike dhe afrikane. Rënjen më të madhe në lirinë e shtypit njohësit e çështjeve mediatike e vlerësojnë si reale, duke marrë parasysh zhvillimet e vitit e kaluar, kur në Maqedoni u regjistruan presione por edhe sulmet më të mëdha ndaj gazetarëve, një prej të cilëve Tomislav Kezharovski u dënua me 2 vjet burg, ndërsa shumë media të tjera përjetuan presionin nga më të ndryshmet për ndryshimin e politikave të tyre redaktuese në favor të politikave të pushtetit.
Ka vllasta institucitë saka dajmë ja zatvara tustata.
Kur kjo ndodh në një botë të lirë është e qartë se pushtetet dhe institucionet dëshirojnë t'ia mbyllin gojën gazetarëve. Ti friksojnë që të heqin dorë nga shkrimet që kanë për qëllim zbulimin e krimeve të bëra nga pushteti, thot kryetari i shoqatës së gazetarëve Naser Selmani. Nga ana tjetër, Zhaneta Trajkovska, drejtoreshe e shkollës së lartë të gazetarisë, thot se kur kemi drejtësi selektive, liri të kufizuar dhe media të korruptuara, është normale që vendet e ketë rënje të madhe në lirinë e shprehjes. Ajo thot se një raport i tillë pritej, duke marrë parasysh raportin paraprak që gjithashtu fliste për demokraci të kufizuar dhe shkelje të drejtave dhe lirive të njeriut.
Ova utën ka samo e reflektira së stujbëta së mediumite vë Makedonia, kada shtyma me ureduvanje na mediumskite së dërgjini posebën në vistit e nadvor od mediumite.
Ky raport e reflekton në gjendje në të cilën ndodhen mediat në vend, ku kemi media në të cilët lajmet redaktohen jashtë zyrave të tyre, përkatësisht në qendrat e vendosjes së politikave. Pra raporti nxjerr në parë realitetin e hidhur se partit janë ato që bëjnë lajmet e mediave. Ne këtu nuk kemi pluralizëm të mendimit, apo kemi pluralizëm virtual të proklamuar në mënyrë të rreshme, por që nuk mund të fshihet nga ata që vlerësojnë lirinë e shpresës në çdo vend, thotë Trajkovska. Ndryshe çështja e mediave është një nga pikat kryesore të debatit mes partive, të cilat nuk kanë arritur asnjë zgjidhje për heqjen e ndikimit të tyre, edhe pse partit kanë nënshkruar marrëveshje me ndihmën e komunitetit ndërkombëtar. Partit në pushtet kishin refuzuar një propozim të diplomatit belg Peter Van Hoyte, i cili kishte dalë me një zgjidhje për emërimin e ekspertit eksperteve në kryet e agjensisë së medjave, transformimin e transmetuesit publik, uljen e gjobave dhe çështje tjera, me të cilat synohej heqja e ndikimit të partive mbi mediat. Presionet ndaj medjave dolën në sipërfaqe me atë që njihet si afere përgjimeve të publikuar nga opozita vitin e kaluar, ku nga bisedat e përgjuara të zyrtarëve dëgjoheshin plane e urdhëra në adresë të medjave të kontrolluara prej tyre se si të raportojnë për çështjet të saktuara në interesin e tyre. Përveç nga organizata Freedom House, Maqedonia vlerësime negative ka marrë edhe nga të gjitha organizata tjera ndërkombëtare. Në indeksin e publikuar të lirisë së medjave nga Reporterët pa kufinj, Maqedonia është renditur e 118-a, një vend më poshtë se vitin e kaluar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Në 5 shtete veri lindore të SBA-s janë mbajtur të martën votimet paraprake për të zgjedhur kandidatët që do të përfaqësojnë Partinë Demokratike dhe atë Republikane në garën për president. Në kronikën në vazhdim dëgjojmë se si kanë përfunduar dy kryesuesit e fushatës, Republikani Donald Trump dhe Demokratja Hillary Clinton. Kandidati Republikan Donald Trump ka fituar zgjedhjet paraprake në të 5 shtetet e SBA-s që kanë votuar të martën, ndërsa kandidatja Demokrate Hillary Clinton ka fituar në 4 prej tyre. Zgjedhjet janë zhvilluar në Connecticut, Delaware, Maryland, Pennsylvania dhe Rhode Island. Trump tani është edhe më afër numrit të delegatëve të nevojshëm për para Kongresit të partisë në muajin korrik. Por rivalet e tij republikan Ted Cruz dhe John Kasich kanë bërë marrëveshje që në shtetet që kanë mbetur në javët e ardhshme të bashkëpunojnë për të mos lejuar Trumpin të siguroj më shumë delegat. Trump e ka kritikuar fushatën e tyre duke e cilësuar si përpjekje të mirë. Trump edhe nga partia e tij është kritikuar për retorik të ashpër. Ai mes tjerash është zotuar se do të ndaloj përkohësisht muslimanët të hynë në SBA dhe se do të ndërtoj mur në kufi me Meksikën. Pas fitores në 5 shtete, Trump ka thënë se nuk do të zbus politikat e ti nëse zgjidhet president. Ju e dini, unë kam ndjekur shkollat më të mira, jam një person shumë i zgjuar, do ta përfaqësoj vendin ton me dinjitet dhe shumë mirë, por nuk do të ndryshoj personalitetin tim. Ai më ka sjell këtu ku jam, ka thënë Trump. Në kampin demokratish, sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton ka fituar në shtetet Delaware, Maryland, Pennsylvania dhe Connecticut, ndërsa senatori i Vermontit Bernie Sanders ka fituar në Rhode Island. Clinton ka thënë se fushata e saj ka synime të guximshme dhe përparimtare për të përmirësuar jetën e njerëzve në SBA.
We will unify our party to win this election.
Do të unifikojmë partinë tonë për të fituar këto zgjedhje dhe për të ndërtuar një Amerikë ku mund të përparojmë të gjithë së bashku, ka thënë Clinton. Pas fitoreve të fundit, Trump dhe Clinton kanë kthyer kritikat kundër njëri tjetrit. Trump ka thënë se rivali i tij demokrate ka avancuar në garë vetëm se është grua.
If Hillary Clinton were a man, I don't think she'd get 5%.
Nëse Hillary Clinton do të ishte burr, nuk mendoj se do të i fitonte 5% të votave, ka thënë Trump. Clinton ka hedhur poshtë akuzat se ajo luan me kartën e gruas. Nëse të luftosh për kujdesin shëndetësor të gruas, për pushim të paguar dhe pagesat të barabarta është loj me kartën e gruas, atëherë në rregull, ka thënë Clinton. Fushata e përgjithshme zgjedhore në SBA zyrtarisht do të nisë në fund të korrikut pasi të dyja partitë të shpallin të nominuarit e tyre. Më pas do të nisin debatet mes kandidatëve dhe reklamat e paguara televizive për të bindur qytetarët se përse njëri kandidat duhet ose nuk duhet të marrë udhëheqjen në shtëpisë së bardhë nga muaji janar. Fituesi do të pasoj presidentin aktual Barack Obama, i cili ka qenë kandidat i Partisë Demokratike dhe ka shërbyer 2 mandate.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se Serbia ka kryer gjenocid në Kosovë, por se populli duhet të shikojë nga e ardhmja më e mirë për gjeneratat e reja. Duhet të punohet më shumë për të ardhmen e sigurt evropiane për drejtësi për të gjitha viktimat e luftës dhe për pajtim, ka thënë Thaçi. A i ka bërë këto komente në fshatin Meje të Gjakovës, ku ka marrë pjesë në shënimin e ditës të pagjeturve. Belgjika ka ekstraduar në Francë të dyshuarin për sulmet në Paris Saleh Abdeslam. Ai është arrestuar në Bruxelles më 18 mars pas 4 muajsh në Arati. Abdeslam, 26 vjeç, shtetas francez, ka lindur në Bruxelles dhe ka jetuar atje për para sulmeve në Paris. Ai do të mbahet në izolim në një burg të sigurisë së lartë në zonën e Parisit, ka thënë Ministria e Drejtësisë së Francës. Sulmet në Paris më 13 nëntor kanë lënë të vrarë 130 veta. Përgjegjësinë për to e ka marrë grupi militant Shteti Islamik. Kreu i Agjencisë së Zbulimit në Gjermani Gerhard Schindler ka dhënë dorëheqje 2 vjet përpara përfundimit të mandatit. Arsyet për largimin e tij nuk janë të qarta, por ai ka qenë në shënjestër të kritikave. Presi është bërë e ditur se agjencia e tij ka spionuar për Agjencinë për Siguri Kombëtare të SBA-s. Schindler do të zëvendësohet nga zyrtari i Ministrisë së Financave Bruno Kall. Na duhet një fillim i ri, ka thënë një zyrtar që heton aferën e spionimit për Agjencinë Amerikane. Në përgjithësi, agjencitë evropiane të zbulimit janë nën presion pas sulmeve terroriste në Bruxelles më 22 mars dhe në Paris më 13 nëntor. Kryeministri i Turqisë Ahmet Davutoglu ka thënë se kushtetuta e re e vendit të tij do të përmbajë parimin e laicizmit. Ai ka thënë se karakteri laik dhe demokratik i Turqisë nuk janë për debat. Komentet e tij vijnë një ditë pasi kryetari i Parlamentit të Turqisë Ismail Kahraman ka kërkuar që sekularizmi të nxirret jashtë kushtetutës. Kahraman ka thënë se Turqia është një vend musliman dhe se duhet të ketë kushtetutë fetare. Turqia është antare e NATO-s dhe synon të antarësohet në Bashkimin Evropian, i cili vazhdimisht e ka konsideruar Turqinë si model i demokracisë laike në botën myslimane. Por kritikët e qeverisë turke druajnë se themelet laike të shtetit modern kanë nisur të lëkundën. Zyrtarët amerikanë janë shprehur të shqetësuar me vendimin e autoriteteve de facto ruse në Krime për të shpallur organizatë terroriste organin veçqeverisës të tatarëve krimean Melis. Vendimi është marrë të martën një javë pasi Ministria e Drejtësisë së Rusisë ka thënë se Melis është vendosur në listën e organizatave civile dhe fetare që janë pezulluar për shkak të aktiviteteve të dyshuara ekstremiste.
I want to repeat what was said in Washington over the last couple of days.
Dua të përsëris atë çfarë është thënë në Washington gjatë ditëve të fundit dhe të dënoj vendimin për të ndaluar Melisin tatar. Këtij komuniteti historik i janë mohuar të drejtat e tij demokratike, ka thënë ndihmës sekretari amerikan e shtetit për çështje evropiane dhe euroaziatike Victoria Nuland gjatë një konference për media në Kiev. Qeveria e Venezuelës ka vendosur që punëtorët e sektorit publik të punojnë vetëm 2 ditë në javë. Kjo është paraparë si një masë e përkohshme për të ndihmuar qeverinë që të kapërcejë një krizë serioze me energjinë elektrike. Nën presidenti Aristubolo Isturiz ka thënë se në punësit civil do të punojnë vetëm të hënën dhe të martën derisa të zgjidhet kriza. Venezuela po përballet me thatësira të mëdha të cilat kanë zvogëluar në mënyrë dramatike nivelet e ujit në dikën e saj kryesore hidroelektrike, por opozita ka akuzuar qeverinë për keq menaxhim të krizës. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org si dhe na përcillni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Gjuesë ndëruar kaq për takimin tonë të pasdites. Mahir Elshani që bëri realizimin teknik dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Me lajme dhe zhvillime të reja, do t'jemi sërish bashk në orën 21. Deri atëherë, miru dëgjofshim.